нас уже есть гость, я напомню, это Ольга Макар, журналистка, волонтер, представительница организации «Молодь за мир». Приветствую вас в нашей студии, и вначале хочу просто сказать такое человеческое спасибо за то, что вы к нам пришли, потому что не так просто на самом деле найти людей, которые в этот выходной день и такой теплый солнечный день согласятся прийти в студию.
Доброго дня, дякую вам, завжди раді поговорити про ромів, тому що це дуже важлива тема.
Так, справді важливо, і у вас є досвід. Я знаю, що 3 травня відбудеться захід, де ви, зокрема, будете розповідати історії успішної роботи з ромськими дітьми. І можете для початку проанонсувати цей захід, на кого він розрахований, хто туди може прийти і що це безпосередньо відбудеться.
Це захід, який, на якому мене запросили виступити після того, як відбувся погром, можна сказати, на Лисій горі, щоб розказати трішки про те, хто такі ці роми, про яких всі говорять, але з якими часто ніхто не говорив і про яких ми знаємо дуже мало. Розказати якісь такі дуже людські історії, людський досвід того, що відбулося.
Давайте тоді спочатку про сам досвід вашої роботи. Ви, знаю, не перший рік навіть працюєте з ромськими дітьми. Ось з чого почалася саме ваша історія, саме вашого такого зіткнення з тематикою ромів?
Наш рух існує в 70 країнах світу і багато років вже допомагає ромам там, де вони є. І ми, ну, знали про цю історію, про те, що вони живуть дуже ізольовано. Часто, наприклад, ми їздили в Аушвіц і там завжди бачили експозицію, пов'язану з геноцидом ромів під час Другої світової. Тому, коли ми дізналися, що перед Євро-2012 в Києві підпалили табір ромів, то ми якби дізналися, що такий табір був, і поїхали туди, познайомилися з якимись людьми, і потім почали зустрічати їх в Києві, недалеко від дому, наприклад, мого, на Голосіво, і почали просто приходити туди. Тобто ми, ну, не знали, хто вони такі, ці роми, що з ними робити, як поводитися. Ми просто прийшли одного дня в табір, який був розташований на сміттєзвалищі в величезному в лісі, там жило більше 200 людей. Підійшли до перших, кого зустріли, сказали: «Добрий день, можна з вами познайомитись?» І поступово почали приходити так постійно, займатися з дітьми. Ну, займатися – це, можливо, навіть гучно сказано. Тобто ми проводили якісь ігри з дітьми, не знаю, давали їм м'ячі, щоб пограти в футбол. І це все відбувалося прямо на цьому сміттєзвалищі або в лісі навпроти. Але ця постійність дала нам змогу познайомитися з ними особисто, дізнатися їхні імена, хто вони. Це вже не була для нас якась величезна безлика маса, як це часто буває.
До речі, у вас була така думка серед ваших статей та її постів у соцмережах, що всі ці упередження часто походять від того, що люди навіть, коли бачать ромів або ромських дітей, не намагаються з ними навіть поспілкуватися, навіть про щось спитати тощо.
Ну, дуже часто так і відбувається, тому що ми боїмося, напевно, і, скажімо так, їхні упередження йдуть попереду них. Якщо є, сьогодні мій друг сказав прекрасну фразу, що якщо щодо українців є презумпція невинності, так, то щодо ромів навпаки, презумпція, що вони винні. Вони ще не встигли нічого зробити, ми вже вважаємо, що вони чимось погані. І дуже часто можна просто поговорити, тобто це такі ж люди, як і ми, вони бояться нас значно більше, ніж ми їх, тому що вони завжди в слабшій позиції. Їх можна підпалити, вигнати, закидати камінням, ну, нас – ні. І тому вони, коли ми там на Голосіїво, цей табір, було дуже багато страху серед місцевого населення, але і коли ми слухали там, не знаю, їхні розповіді, розуміли, що вони бояться, але вони ні разу з ними особисто не говорили. А ті, які говорили, десь перетиналися, продавці в магазині і так далі, мали зовсім уже іншу ідею. Вони знали, що, ну, люди, з якими можна вести діалог. І тому, ну, часто це дуже важливо. Можна почати висловити якісь претензії, які є, наприклад, ви смітите, і можна розраховувати, ну, на те, щоб домовитися. Це можливо.
І ваш досвід про ваш діяльність вашої організації. Знаю, що ви пізніше, у вас вже були навіть спільні поїздки, тобто ви організовували відвідування, наприклад, Ужгорода. Чи багато проблем було саме, щоб організувати такий захід, бо десь у вас була інформація, що і перевізники відмовлялися везти ромських дітей тощо?
Взагалі, коли люди бачать, що ми разом з ними, то відразу ставлення до них змінюється. І людей завжди дуже дивує. От ми їдемо з ромами в тролейбусі. На нас завжди звернена увага всього тролейбусу. І не так на них, як от вони не розуміють, хто ми такі, що ми з ними робимо. Це для людей дуже дивно, що хтось може йти з ромською дитиною за руку. Але справді ми побачили багато упереджень просто на собі, тому що автобуси, які розвертаються і кажуть, що вони не будуть там їх вести, тому що після цього нам треба їхати в хімчистку, проводити дезінфекцію. Ми кажемо, але всі люди, які перед цим автобусом стоять і чекають, всі ідеально чисті, вдягнені у святковий новий одяг, Різдво і так далі. От, але це було вирішено. Нам відмовляли ресторани, наприклад, ми проводили на Різдво обід, і ми домовлялися з одним рестораном про цей обід. Все, словом, уже дійшли до фінішу, коли раптом вони дізналися, що наші гості – це будуть роми, і вони такі ні-ні-ні, в якому разі, і відмовилися. Але водночас треба сказати, що є інші, які приймають нас часто. Ці упередження є, вони сильні, ми їх побачили на багатьох прикладах. Коли, ви заходите з ромською дитиною в магазин, відразу всі охоронці стежать за вами дуже пильно. І це якийсь погляд, який ти відчуваєш постійно. Я розумію, скажімо так, їх, тому що коли ми йдемо з ними по місту, я увесь час відчуваю це напруження. Ці всі погляди, які звернені на нас, ми наче йдемо по сцені в центрі уваги, по червоній доріжці. Це нікому не може подобатись, бути приємним. І тому, можна навіть зрозуміти якусь їхню, не те, щоб агресію, але їхню образу за те, що так є.
В який момент і за яких обставин, як правило, відбувається злам? Коли спочатку, наприклад, ви бачите ставлення продавчині в магазині, а потім, коли починає щось змінюватися?
Якщо ми є з ними, то зазвичай вона, коли ти щось кажеш, коли вона бачить, що це не ромські діти тебе, загіпнотизували і привели, а що ти їх знаєш, можеш назвати по імені, ви якось спілкуєтесь. Зазвичай так. Тобто це якась дуже людська історія.
В вашій статті, зокрема, їх можна прочитати на сайті «Лівий берег» і на інших ресурсах. Вони такі досить чутливі. І там, з того, що я пам'ятаю, досвід, як діти реагували на можливість, що там можна чистити зуби, наприклад, чи на розповідали про те, що вони насправді хочуть навчатися, бо теж є стереотип, що їм не прагнуть відвідувати школи, так? Ось що із такого найчутливішого ви пам'ятаєте?
Є дві історії про... перше, мене дуже вразило знайомство з хлопчиками їхніми, тому що це діти, які ростуть в дуже специфічному середовищі, вони з маличку, років з 7 починають працювати. До того, по суті, вони позбавлені якоїсь уваги від батьків. Батьки їхні – це люди, які теж не мають освіти, які стали батьками в 14 років, тому вимагати від них чогось, неефективно буває. І вони часто бувають трішки такими агресивними між собою. Вони бувають ображеними на світ за те, що вони йдуть, просити милостиню, а їх хтось може їх проганяють. І от мене дуже вразило, коли ми почали з ними дружити, вони настільки це цінували, тобто вони прямо на очах змінювалися, і вони увесь час сказали, ви до нас так добре ставитесь, ви нас не б'єте. Ми не могли зрозуміти, що це означає. Потім виявилося, що ось колись там до них хтось приходив і їх побив палками, як тільки вони щось не так зробили. Або, і вони багато історій про це розказують. Я йшла на пасхальну літургію вночі на Пасху в Лавру. і серед людей там так дуже багато людей, які просять милостиню. І я зустріла серед них наших дітей ромських, які теж приїхали тоді якраз в Київ і просили милостиню. І мене вразило, наскільки їм було соромно. Деякі з них просто втекли, тому що вони не могли дивитися нам в очі, настільки соромно їм було. І це показує, що вони, ну, не в захваті від цього життя, їм це не подобається, вони хочуть чогось іншого. І вони, ну, цінували всі можливості пожити інакше. Тобто ось це чистити зуби, митися як найбільше, і фан, який може бути, будь-яка вільна хвилина, і діти біжать до умивальника, щоб митись. Це теж дуже вражає.
Пам'ятаю також історію про те, як вас запитували, чим ви займаєтесь, де ви працюєте.
Да, я кажу, я не можу тебе взяти до себе жити, тому що, ну, я ж піду на роботу, а ти що будеш робити? І цей хлопчик каже: ай-яй-яй, Оля, ти що, копаєш метал? І, ну, для них дуже дивно, що можна, що дівчина може працювати, і що є якась інша робота. Просто це інше життя, якого вони ніколи не бачили. Вони ніколи не були, наприклад, в квартирі, звичайній, нормальній. Одна дівчинка, яка помилася у ванні, прийшла додому і каже: мама, там була така штука, такий типу тазік, з якого вода сама витікала, куди, не зрозуміло. І, ну, це для нас це так дивно, але вони ніколи цього не бачили. Не бачили, що можна жити інакше, можна ходити на роботу, якось працювати. Всі ці речі, які для нас звичні, ну, для них це просто абсолютно інший світ. Типу, ми йдемо по Ужгороду, і хтось каже: о, які красиві будинки. І ми кажемо: ти хотів би тут жити? І бачу такий когнітивний дисонанс на обличчі, вони: а що, тут можна жити? Тобто, ну, в них просто не виникає навіть цієї ідеї. І одне з наших завдань було просто, ну, показати, що можна інакше. Наприклад, що можна не виходити заміж 14 років. І є багато дівчаток, які вже виросли, і вони всі кажуть: ми не будемо виходити заміж рано, ми будемо як ви. І, ну, інакше до цього це було, для них просто не виникало такої ідеї, що може бути інакше.
Таке, може, трохи незручне запитання. Чи виправдані бувають ось побоювання суспільства? Ну, наприклад, ось була ситуація з розгоном табора на Лисій Горі, і тоді поліція, зокрема, нам замість того, щоб відповідати на запитання про націоналістів, надіслала свою статистику, скільки скарг надходило від місцевих жителів на цей табір. Тобто, які конфлікти, як правило, трапляються між місцевими жителями і ось жителями таких стихійних таборів?
Тут є кілька проблем. Одна з них – це колективна відповідальність. Те, що 100% є якісь групи ромів в Києві, які обкрадають людей. Я їх теж зустрічала не один раз за останній рік, наприклад. Але це, ну, не ті, які жили на Лисій Горі. Але ніхто не буде розбиратись, тому що ніхто не може їх розрізнити, скажімо так. Тому інколи, якщо люди скаржаться, що їх намагались пограбувати біля автовокзалу, мене просто теж там якраз намагались пограбувати, і ми зупинилися, і навіть почали говорити з цими людьми. Ну, це не ті, які жили на Лисій Горі. Тому, ну, є ось ця проблема, що всіх якби сприймають як одне. Ну, інше, я знаю, що раніше, наприклад, на них скарги звучали так: вони тут ходять, вони їздять у наших маршрутках. Ну, часто це були, ну, тобто, не було підстав на ці скарги. Були скарги, що, ну, про сміття на цій Лисій Горі. Ну, це правда, дійсно, вони, там було багато цього сміття. І, ну, є кілька питань, звичайно. Перше, це що навіть коли вони, ну, хотіли прибирати в інших випадках, то, наприклад, ці машини, які забирають сміття, відмовлялися приїжджати, бо це не в бюджеті. І, словом, ну, не було якоїсь такої можливості, але я погоджуюсь, що в них є ось ця проблема, що в них в їхніх палатках дуже чисто, за межами палаток починається бардак. І ми дуже, ну, не знаю, хотілося би якось, це якась певна звичка, хотілося б її зламати, тому що, ну, дійсно, так неправильно. Я пам'ятаю жінку, яка, ми були в таборі, і вона казала: тут ось приходили до нас з адміністрації, казали, що ми маємо поприбирати. І така: і дійсно, це ж неправильно, що ми в такому смітті живемо. Ну, чому так має бути? Але вони якби це зрозуміли, і потрібен якийсь наступний крок, щоб це змінити, організувати. От,
Ще теж сподобалася у коментарях така думка, що варто подивитися фільм Леоніда Парфенова «Русські євреї», який виходив, і який показує, що, наприклад, єврейська громада у 19 столітті теж жила в замкнених умовах і теж могли бути подібні претензії, але відбулося таке переформатування і ставлення суспільства, і взагалі цієї ситуації. Ось, на вашу думку, у нас просто залишається десь 2 хвилини, щоб ви розповіли, що з одного боку варто було б робити і громаді, і представникам влади, зокрема, і, можливо, що треба робити саме представникам ромської громади.
Ну, головне – це те, що інтеграція можлива. Є багато речей, які в історії здавалося, що їх неможливо змінити. Наприклад, рабство. Всі були впевнені, що рабство – це економічно обґрунтовано і так далі. Сьогодні нам здається, що це дикість. Та сама історія з євреями. І ось це, ну, дає підстави говорити, що не можна казати неможливо інтегрувати ромів. Є дуже багато прикладів успішних, багато людей, які інтегровані в Європі і навіть в Україні. Я думаю, що тому… Ну, треба ось в нашому дискурсі не говорити, винні, вони не винні, там і так далі. Говорити про те, як це змінити, яке майбутнє. Це дуже важливо, бо поки що, ну, немає цього кроку вперед в дискусії. І, ну, я думаю, що починати в першу чергу потрібно з дітей, з найменших дітей, категорично проти гетто. Тобто ми не можемо створювати школи тільки для ромів, дитячі садочки тільки для ромів, робочі місця тільки для ромів. Їх потрібно змішувати, і, ну, як я уявляю, це майбутнє, що таких от компактних поселень, таборів, можливо, навіть не існуватиме. Я знаю, ну, більшість ромів, з якими я спілкуюся, з радістю переїхали би з табору і хотіли би жити десь в квартирі в українському місті. І, ну, починаючи з дітей, діти мають вчитися разом, вчитися дружити, спілкуватися, і, ну, на всіх наступних рівнях буде значно легше. І вони мають зробити цей крок, звичайно, розуміти, що гетто їх ні від чого не захищає. І ми, відповідно, маємо зробити крок, можливо, трішки більший, як ті, хто все-таки йде попереду в якомусь, не знаю, освіті, культурі.
Дякую вам за це інтерв'ю. Я напомню, що в студії громадського радіо була Ольга Макар, журналістка і представительниця організації, волонтерської організації «Молодь за мир».